Vidējās izglītības posmā pakāpeniski pāries uz mācībām latviešu valodā, lai nodrošinātu izglītības likumam atbilstošu valsts valodas lietojumu ieviešanu izglītības programmu apguvē. 2019. gada 13. augustā ministru kabinets MK atbalstīja grozījumus noteikumu projektā grozījumi ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos NR 281 noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem līdz šim spēkā esošajos noteikumos NR 281 bija noteikta mazākumtautību izglītības programmas apguve. Šodien apstiprinātais noteikumu projekts paredz svītrot normas par mazākumtautību izglītības programmas apguvi vidējās izglītības posmā. Tas attiecas arī uz viena gada vidējās izglītības izlīdzinošo programmu, kas paredzēta tiem, kuri ir ieguvuši arodizglītību, vienlaikus saglabājot iespēju arī turpmāk atgūt mazākumtautību valodu un literatūru noteikumu projekts stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī, bet normas, kas attiecas uz mazākumtautību izglītības programmu īstenošanas izbeigšanu, stāsies spēkā pakāpeniski. Šodien pieņemtie grozījumi paredz, ka mazākumtautības izglītības programmas varēs īstenot 10. un 11. klasē līdz 2020. gada 31. augustam un 12. klasē līdz 2021. gada 31. augustam.